Nicolas Montserrat, Kruté moře, část druhá. Kapitán seděl a snažil se zabrat do čtení mizerné detektivky, kterou našel v knihovničce dusného hotelu na Kenilworth. Naproti seděla paní Eriksonová, čtyřicátnice silnější postavy a klidné tváře, a pletla. Vždycky večer pletla. Svetry a šály pro manžela, sobě vlněné vesty a nejrůznější drobnosti pro nespočet příbuzných a jejich děti. Eriksona občas napadlo, že takhle proti němu sedí a plete nepřetržitě celých 19 let. Tak si ji aspoň vždycky představoval, když na ní vzpomínal na moři nebo cestou domů na dovolenou. Měl to rád, ale často, když už se dovolená krátila a on se chystal znovu na moře, vžitá skutečnost ho dráždila a znervózňovala. Žili celkem spokojeně a v pohodě. Nikdy se o nic nepřeli. On se pokládal za dobrého manžela a otce a ona představovala ženský protějšek. Nikdy ho nenapadlo pohlédnout dvakrát na jinou ženu. Teď však, jako už kolikrát předtím, když seděli v tichosti spolu, pocitoval známý neklid. Asi už ho zase pálí pevná půda pod nohama. Grace je milá holka, jenže tentokrát se jeho dovolená táhne už přes 2 měsíce a loď i moře začaly zase své dílo. Chystají se ho odvlést, odtrhnout od ní a všeho, co ona představuje. Nebyl to zárodek nevěry, jen věrnost druhé lásce, tvrdé stavovské lásce, silnější než kterýkoliv jiné pouto. Nikdy o tom nemluvili, snad jen v legraci po svatbě. Zvykla si a přijala pořadí priority. A protože byla navíc rozumná, nedělala si z důsledky starosti. V několika dnech, kdy byl doma, nabídla mu vše, co postrádal. Vřelé uvítání, oddanost, občasný nápor vášně, něžnost po tvrdém údělu. Potom, tak jak se měnily jeho nálady, znovu se stáhla a chopila se, možná symbolicky, opět svého pletení. Byla šťastná a jako námořníková dcera hrdě oceňovala manželovu znatnost a postavení. Mořeplavectví měli tak říkajíc v krvi. Jejich jediný syn, 17letý, se vyškolil v liverpoolském rejdarství Holt Line a zrovna teď byl na moři, kdesi na Atlantiku. Zatímco hodiny odtikávaly 11. a ošumělá hala hotelu se pomalu prázdnila, právě o něm zavedla Grace řeč. Georgie, začala. Erikson docela schudí odnožil knihu. Ano, přemyslela jsem o Johnovi. Však se mu nic nestane, řekl kapitán po chvilce. Ale na to jsem vůbec nemyslela. Jen zřídka, kdy mluvili o možné smrti a životě na moři. A co začala válka, nepadlo o tom ještě ani slovo. Věděli, že oba mohou ztratit mnoho. A Grace Eriksonová nejvíc. Když totiž budete oba většinou pryč, pokračovala, v domě bude hrozně smutno. John přijede na dovolenou, zrovna tak jako já, má milá. Jenže ta věčnost a celou tu dobu stejně zůstanu sama. No, kapitán si odsedl z židlí, aby zamaskoval rozpaky. V duchu viděl Grace, jak plete sama v prázdném domě, týden za týdnem. Ale dotklo se ho to méně, než se sluší. Měla by si vzít někoho k sobě, snad nějakou společnici, dodal zvlášť řejivě, aby zahladil vědomí citového dluhu. Mám přece matku, řekla Grace zamyšleně. Kapitán zmrkl. Jistě, je tu matka, jenže to zase je úplně jiná záležitost. Zachmuřená, svárlivá stará dáma, která i při svých řídkých návštěvách v malém době na Birkenheadu nedovedla nic jiného, než si po celou dobu stěžovat a svého jediného vnuka nemožně rozmazlit. S Grace měli oni dva nejblíž ke srážce, když si její matka umanula a přestavila jim nábytek v obývacím okoji. On prohlásil, že je to zatracená drzost a nastrkal zase všechno na původní místo. Byla to nádherná scéna. Ale Vůbec si nepřál, aby se opakovala. A vůbec už netoužil, aby při svých dovolených musel počítat s Gracinou matkou jako stálým členem domácnosti. Začal však přešlapovat kolem horké kaše. No, to není špatný nápad, řekl. Jenže nevím, jak ti to bude vyhovovat. Bez přestání dvě ženské pohromadě, ale je to tvůj dům, končil téměř nesměle, když pocítil její pohled. Na to bych nezapomínal. A proč bych měl zapomínat? Tvá matka má ráda všechno po svém, to snad uznáš. Nejsme o moc jiní, poznamenala Grace klidně. Po jejím nebo po svém, nebyla bych tu alespoň sama. Jestli nechceš, abych si ji sem vzala, nebudu už o tom mluvit. Zařiď se, jak sama uznáš, řekl bez značení. Uvědomoval si, že újma, kterou by pocítil, snad po dobu jednoho týdne, a to ještě jen jednou za 3-4 měsíce, se nedá ke Gracině situaci přirovnat. Nedokázal však přijmout ten nápad s nadšením. Já ani John hned tak Birgenheit neuvidíme. Víš přeci, že nechci, abys tady byla jako kůl v plotě. Uvidím, řekla nerozhodně. Začala sbírat pletení, což naznačovalo, že půjdou spát. Bylo toho dost na sbírání. Vzory rezervní jehlice, vlna, brýle a kus hedvábí, do kterého balila načatou práci. Nemá smysl rozhodovat se ukvapeně. Sama si nevíš, co dřív, viď? Máš pravdu, řekl kapitán. A co loď, Georgi? Jsi spokojen? Otázala se, když vstali. Ano, řekl. Loď, to bude v pořádku. Kapitola 6. Ještě 14 dnů tábořili v přeplněném baráku vedle doku, než se nastěhovali na loď, a plné další 3 týdny to trvalo, než mohli vyplout. Celkem 5 týdnů usilovné práce a příprav. Eriksonovi někdy připadalo, že novým problémům a otázkám, které se na něho denně valily, nebude nikdy konec. Všechno musel řešit sám, nebo se aspoň rozhodnout, jak si s čím poradit. Oba poručíci byli snaživí, ale zelení jako tráva. A Bennett, jak už zjistil, měl méně zkušeností, než se dalo z jeho způsobů soudit, a energií také nepřekypoval, spíš naopak. Jakoby všechno, co se kolem lodi šustlo, muselo skončit u kapitána. Objednávky zásob a střelivá, jednání s úředníky arzenálu a pověřenci admirality, řešení posledních změn a dodatečných technických úprav, detailů trupu a strojního zařízení, problémy s ubytováním, spojařina, kontrola seznamu, hlášení týkající se harmonogramu prací a stavu lodi. 2x či 3x musel zajet na námořní velitelství v Glasgowě, než shledal, že tichý a svědomitý Ferraby spolehlivě a přesně vyřídí každé hlášení a donese správnou odpověď. Tím mu ovšem práce válně neubylo. Ta v baráku vedle Compass Rose den za dnem rostla pod rukama. Přesto však se časem odměna dostavila. Poznenáhlu jsem z paloby doléhalo méně hluku, míst zavalených nástrojů a dokařským náčiním ubývalo, mizel nepořádek a s ním i skvrny od oleje a špíny. Začal jsem docházet čím dál tím méně dělníků a nakonec se jich každé ráno přes prkený přechod trousila už jenom hrstka. Zásoby byly uskladněny, kajuty dostali koberce, na obytovacích palubách se objevily palandy a skřínky. Compass Rose začala konečně vypadat a působit jako opravdická loď. Nadešel čas k stěhování, což všichni uvítali. V Davenportských kasárnách přibyl hlavní doplněk posádky. Víc než 60 mužů. Na telovou kázání, kam a kde by se měl kdo uložit, moc nedali, postarali se o sebe sami. Na malých ubytovacích palubách nebylo hnutí. Celá posádka tu byla vlastně v jedné kupě. Námořníci, topiči, signalisté i telegrafisté. Stravu dostávali tam, kde spali. Dopisy psali na koleně. A to bylo v přístavu. Jak to asi začne vyhlížet na moři, až se začne loď houpat a kymácet, jako by si chtěla vyrvat útroby a všechno prosákne vodou. Humor pod palubí v duchu pravé anglické tradice se živí a čerpá z nepohodlí a protivenství. A tady měli opravdu čím se inspirovat. Ty první dny na Compass Rose, než si mužstvo zvyklo, vyvolali takové množství jedovatosti a nadávek, jaké se vejde do prostoru 200 stop dlouhého a 33 stropy širokého. Když mužstvo nastoupilo k slavnostnímu předání lodi, Erikson vycítil nespokojenost. Nešlo o zavilost ani vzpůrnost. Posádka tu prostě stála bez zájmu. Snad trochu cynicky. Námořníci nechápali, proč se museli ustrojit podle předpisů a těch řečí kvůli jednomu špinavému svetru, když se předává jen tahle směšná a mrňavá kocába. Erikson si uvědomil, že se musí především snažit, aby zmírnil nepohodlí. Přemýšlel na zlepšení ventilace i podmínek k vaření. Věděl, že když si energický kapitán získá pány na břehu, dokáže využít tohoto pokusného stádia lodi k hotovým zázrakům. S ohledem na tvrdý úděl, který je čeká, znamená tato snaha mnohem víc než sebevědomou hrdost, jakou má posádka, vyzbrojit do drsného života a bojů. Právě na tohle myslel, když loďmistrova píšťalka zahvízla klid a námořní vlajka a vlajka značící předávání lodi vyléty z hůru. Kompas Rose svítila v novém nátěru čistotou a dobře vykonanou prací a s čísly na bocích, jako by už měla co chvíli vyplout. Když Erikson chvíli poté začal předčítat z válečného řádu, zazněl v jeho pevném jasném hlase i první pocit hrdosti na novou loď. Je to jenom korveta, o nic lepší než rybářská šalupa, ale svou pověst může povznést k nejvyšším vrcholům a to se od nynějška stane cílem jeho snažení. Stravování v důstojnické jídelně, kde nebylo hnutí, si očividně udržovalo tu nucenou strojenost, jaká je běžná na banketech, kde se setkávají lidé, kteří se nikdy předtím neviděli. Kapitán měl obvykle ještě plnou hlavu něčeho, co nedořešil, či toho, co ho čekalo. Seděl tiše v čele stolu, hleděl před sebe, nebo si tu a tam udělal nějakou poznámku. Ferabi byl stále stejně nesmělý a nikdy sám nic neřekl, ani se na nic nezeptal. Lockhart, nejvýřečnější ze čtveřice, se snažil prorazit opakovanými monology, které jen zřídka dny někoho vyburcovali k odpovědi. Bennettův přínos se týkal výlučně jídla. Nezřízeně lnul k nejprostšímu obsahu kuchyňského regálu, ke klobásům v konzervně, kterým důvěrně říkal šnorkle. Měli je na jídelním lístku téměř denně, buď k obědu nebo k večeři. Jeho heroldské šnorkle, prima, kterým je vítal, předem a halasně vyzvánělo hrany jakékoliv myšlence na jídlo. Potom se vždycky uvalebil, zamnul si dlaně, posloužil si vydatně worcesterskou omáčkou a pustil se dravě a hltavě do jídla. Rybářům by připomínal žraloka. První steward, Mrzout Carslake, sledoval Bennettovo chování s posměšným výrazem. Carslake byl zřejmě zvyklý na lepší způsoby a nebyl sám. Pokud se Bennett jinak dopustil nějakého výroku, byl to bombastický, sám sobě odporující žvást, který dovedl ustříhnout nit hovoru dřív, než se vůbec rozpředla. Jednou se střetl při jídle s Lockhartem. Skončilo to zcela neobvyklým dovětkem. Lockhart hovořil o záchranné výstroji a poznamenal, že za chladného počasí by člověk asi vyšel líp a měl větší možnost přežít případné ztroskotání, kdyby plaval se záchrannou vestou na sobě, než když bude sedět za prudkého větru na kůži promáčený v otevřeném člunu. Blbást, jen počkejte, až vás budou prvně lovit. Hezky rychle pustíte tenhle nápad z hlavy. Padl Bennett neomaleně, ústa nadítá, že sotva mluvil. Jak to můžete vědět? Vy jste snad už torpédování zažil? Otázal se Lockhart mírně. Bennett ho probodl očima a neodpověděl. Později, když už kapitán opustil jídelnu, řekl Lockhartovi. Ještě jednou se mnou takhle promluvíte a dostanete do tlamy. Chvíli bylo ticho. A pak se Lockhart ozval mírně jako předtím. Ale z toho byste mohl mít slušný malér. Jen si dejte pozor, víc vám zatím neřeknu. Ukolébán snadným rozuzlením, Bennett změnil hlas a zamumlal si a zamnul si ruce. No tak, kdo mě pozve na skleničku? Ferabi? Prosím, řekl Ferabi. Samozřejmě, poslušte si. Toho musíme pořád zvát, otázal se Ferabi později, když Bennett odešel do své kajuty. Sám nás nikdy nepozve. Nemusíme ho zvát vůbec na nic, řekl Lockhart energicky. To jenom tak vydírá. Příště, až mu naleješ, dej mu zároveň podepsat knížku a uvidíš, že sklapne. Ferabi zavrtěl hlavou. Ten si na své vždycky přijde, však ho znáš. Ve Ferabiho hlase zazněla hořkost. Už poznal, co v Bennettovi vězí. Pár dní předtím bylo téměř jisté, že kompas Rose nevypluje při nejmenším ještě 14 dnů, požádal Bennetta o svolení pozvat si manželku. Bydlela by v hotelu v Glasgowě a každý druhý večer, když neměl službu rozhodčího důstojníka, mohli by se vidět. Nic by se tím nekomplikovalo. Svůj podíl v práci by zastal. Bennett však po zvlášť urážlivém rozhovoru jeho žádosti zamítl. Manželku, řekl, když za ním Ferabi přišel do kajuty. Nevěděl jsem, že nějakou máte. Jak dlouho jste spolu? 6 týdnů, odpověděl Ferabi. Bennett se zašklebil. No, je na čase, abyste si trochu odpočinul. Ferabi mlčel. Bennett se tvářil, jako by o záležitosti uvažoval a mračil se za stolem. Potom zavrtěl hlavou. Ne, poručíku, řekl, nelíbí se mi to. Máme furu práce. No ale po skončení, začal Ferabi. Nesmíte se rozptylovat, spustil Bennett ostře. Co by to mělo za význam po každém odzvonění uhánět na líbánky? Přestal byste myslet na loď. Ferabi polka. Držel se ale statečně dál, i když mu byl celý rozhovor odporný. Chtěl jsem jen, začal znova, to vím zatraceně dobře, co chcete. Neomalený a potěuchlý výraz na Bennettově tváři řekl dost. Ale jako by to nestačilo, začal Bennett ještě oplzeji. Chrápačka každou druhou noc, to vím. Zpátky by z vás chodili jenom kalhoty. Kdepak, radši na to zapomeňte. Jenže na tohle Ferabi nezapomene. Když o tom vyprovoval Lockhartovi, topil se v žalostných rozpacích. Nevadí mi tolik, řekl. Že řekl ne, prohlásil. Ale jak se vyjadřoval? Úplný hnus, Lockhart potřásl hlavou. No se dalo čekat, je to už takový chlap. Nenávidím ho. Víš, řekl Lockhart a snažil se Ferabi ho pozbudit. Tak si myslím, že ani žádné povolení nepotřebuješ. Nikdo přece nemůže manželce zakázat, aby sem přijela. Zeptej se kapitána. Kdyby tady byla, tak mi Bennett zatrhne Glasgow. Ve volných dnech nemůže. Sadím se, že by to udělal. Lockhart přichýlil. Máš asi pravdu. Něco si najde. Zvlášť, kdybys požádal kapitána teď, když on ti to zamítl. Usmál se na Ferabiho přes jídelný stůl. Radši na to zapomeň, jak říkalo to hovado. Však se ještě naskytne příležitost. Když se ve dveřích důstojnické jídelny s čapkou v ruce objevil poddůstojník, aby ohlásil, že kompas Rose je připravena k prověrce, Lockhart, který měl službu dozorčího důstojníka, vstal a vyšel za ním z jídelny nahoru po schůdcích směrem ke zvýšené přídi a ke své poslední povinnosti 24-hodinové služby. Večerní pochůzky byly součástí denního řádu, který se postupně zabíhal a začal měnit kompas Rose z položky ve výrobním plánu loděnice na činnou válečnou loď. Pod důstojník Telou, kormidelník, měl při zavádění řádu práce nad hlavu. Mnohem víc, než by bylo zapotřebí, i kdyby byl první důstojník co k čemu. Telou dobře věděl, že za Bennettem zůstává hodně mezer, které musí vyplnit někdo druhý, má-li to na lodi vůbec klapat. Nenápadně občasným upozorněním Telou pečoval, aby se na nic nezapomnělo. Každovečerní prověrka, krátkou obchůzku po ubytovacích palubách mužstva a horních palubách, kontrolou vyvazovacích lan a správného zatemnění lodi, končil pro dozorčího důstojníka denní program, který pokrýval každou fázi života lodi v přístavu. Pracovní směna nastoupila každé ráno v 6:30 a omyla horní palubu. Nic příjemného za mrazivého šerého úsvitu. V 8 hodin byla vztyčena námořní vlajka. Potom byl nástup k snídani a začala vlastní denní práce. až dosud většinou úklid a ukládání zásob. V 10.30 pohov a morálka takzvaná, tedy výdej číšky rumu každému muži na palubě. Zaměstnání pokračovalo až do 4 odpoledne, kdy ti, co měli propustky, odešli na břeh a na palubě nastoupila službu strážní hlídka. V důstojnické jídelně začala po večeři cenzura dopisů. Prověrka se konala v 9 a odpískání večerky v 10. Námořníci s propustkou na celou noc mohli zůstat na pevnině až do 6:30 následujícího rána. Lodní kantýna, kde se dali koupit nezdaněné cigarety a tabák, se již rozběhla. Starala se o ní kormidelník Telou a pro svůj zvláštní úkol rozbil stan ve vlastní kajutě. Velké jako dlaň a neustále předspané až po boční okénko. K dalším zvláštnostem a zvláštním povinnostem kormidelníka patřilo předvádění delikventů. I k této činnosti už se dostal. Šlo o prohřešek proti slušnému chování a největší rozpaky tehdy zakusil Ferraby, který měl náhodou službu dozorčího důstojníka. V 9 hodin večer ho vypudil z jídelny kravál na horní palubě. Bylo jasné, že tam někdo z vracejících se propustkářů působí nezvyklý rozruch. Nahoře u schůdku se Ferraby střetl s Telovem a se zarytě vyhlížejícím topičem, který se sotva držel na nohou. Topič Grey, pane, začal Telou ponuře a obrátil se k provinilci. Pozor, čapku sejmout! Topič Grey, pane, močil na horní palubě. Cože? Vykřikl pohoršeně Ferraby. Močil na horní palubě, pane, opakoval Telou. Právě se vrátil. Hlášení podal na lodní. Ferraby polkl. Co teď? Je to jeho první provinilec. Tak co? Otázal se Ferraby po chvilce Greje. Topič Grey se zakymácel, naklonil se dopředu, dozadu a něco mumlal. Mluvit! Vyštěkl Telou. Grey se o to pokusil znova. Trochu jsem přebral, pane. Něco tak nechutného, řekl Ferraby. Nikdy jsem neslyšel, že... Promiňte, pane, mručil Grey. Ticho, řekl Telou. Něco tak nechutného, opakoval Ferraby mírněji. Měl by se stydět. Kormidelníku, ohlašte to prvnímu důstojníkovi. Hlásit prvnímu důstojníkovi, ozval se Telou. Čapku nasadit, čelem zad, odchod. Muž se odpotácel. Téměř v zápětí něco žuchlo na železnou palubu. Radši na něj dávejte pozor, řekl Ferraby. Provedu, pane, řekl Telou zachmuřeně. Doufám, že se takové věci nedějí často. To dělá to pivo, pane. I tak začal Ferraby a zmlkl. Válka, nebylo pochyb, není pro rozmazlence. 2 dny před Vánoci zajel kapitán do Glasgowa k závěrečné návštěvě námořního velitelství. Vrátil se s novým svazkem listin, které nějakou dobu v kajutě studoval. Potom se šel do jídelny, kde se zatím schromáždili ostatní. Rozkazy k plavbě, řekl krátce, když usedl. Pozítří vyplujeme na řeku. Pro případ, že jste zapomněli, datum je prosinec 25. Pěkný dárek, prohodil Lockhart v pauze, která následovala. Doufám. A teď zhruba náš program, pohledl na list papíru, který držel v ruce. Budeme ve vleku až na čerpací stanoviště, asi 5 mil po proudu řeky. Načerpáme mazut a vlastní parou doplujeme do Greencocku. Tam si na 14 dnů zakotvíme, doplníme zásoby a střelivo a provede se adjustace kompasu. Potom odjedeme k náporovým zkouškám, pravděpodobně dolů k Alza Craig a zpět. Cestou vykonáme palebné zkoušky a vyzkoušíme zařízení pro hlubinné nálože. To už bude, opět nahlédl do programu, 12. ledna. Bude-li všechno klapat, odplujeme severně k Ardnekreiš na zácvik. Na jak dlouho, pane kapitáne, otázal se Bennett. V programu stojí 3 týdny. Určitě se termín neskrátí, jestli ovšem nebude něco klapat. Mohou nás tam držet tak dlouho, jak se jim zlíbí. Záleží na nás. Slyšeli jste, páni porušíci? Vpadl do toho Bennett zbytečně. Žádné omily. Ani jeden, ani druhý. Erikson se trochu zamračil. Chyby, pane, nesmí dělat nikdo. Ani já, ani třeba topič druhé třídy, ale ani vy. Stalo se prvně, že kapitán Beneta opravil. Lockhartovi blesklo, jestli k tomu nedošlo už někdy předtím mezi čtyřma očima, a jeli opravdu kapitán tak slepý k situaci v důstojnické jídelně i jinde, jak se zdá. Jestli skutečně měří Beneta kritickým okem, skýtá budoucnost přece jenom naději. Tak to vypadá, pokračoval Erikson. K odplutí musíme být připraveni do 8.40 hodin. Zesilil hlas a zvolal: Služba! První steward, Carl Slake, který pozorně naslouchal venku, chvíli posečkal, než se objevil ve dveřích. Rozkaz, pane kapitáne? Gin, prosím. A nebo vlastně, co si kdo přeje? Po druhé rundě dodal: Zítra si uspořádáme v jídelně večířek. Další příležitost se nám hned tak asi nenaskytne. Kapitola 7. V 10 hodin ráno na druhý svátek vánoční čekal Lockhart ve studeném větru na zvýšené přídi, až pára vnikne do naviják. Trochu ho bolela hlava, na večerejší oslavě pil trochu víc než obvykle a div, že ho nerozbolela hned při ní. Hostitelkou byla paní Eriksonová a zvládla svou úlohu poměrně úspěšně. Jinak se tu sešli vesměs lidé, kteří se navzájem neznali. Několik důstojníků z jiné korvety, pár techniků z loděnic a kapitánu přítel z námořního velitelství. Bennett si to přihasil asi v 10 hodin s jakousi ženštinou, s kterou se samozřejmě seznámil někde za rohem v hotelu, a hned bylo po zábavě. Úlevný pocit pohody při slabém podroušení indukovaném tuctem pink ginu byla cena, za kterou Lockhart nyní solil. Pronikavý vítr s občasným závanem sněhové chumelenice nebyl pro jeho kocovinu dvakrát vhodným lékem. Při rozdělení úkolů a stanovišť na palubě připadla mu jako staršímu poručíkovi zvýšená příď a navíc dva nejzajímavější úkoly, střelba a vyhodnocování mapy. Ferraby, ten malý vzadu, dostal záď, odpovídal za hlubinné nálože a v přístavu měl na starost korespondenci, platové náležitosti posádky a navíc účetnictví důstojnické jídelny. Lockhart měl pocit, že z toho vyšel nejlíp. Smůlu měl Ferraby, který byl obšťastněn jen samými bezvýznamnými titěrnostmi, a druzí vším, co mělo v sobě aspoň nádech romantiky. Jak podupával po zvýšené přídi, Lockhart si jen přál, aby jeho práce, o které měl ty nejmatnější představy, nebyla tak na ráně velitelskému můstku. Uvědomoval si také, že zase začíná přemýšlet o Ferrabim, o jeho ostýchavosti, malých zkušenostech a v podstatě bezbranosti, o tom, jak se asi vyrovná s nástrahami budoucnosti. Trochu píchnout se dá vždycky, ale v kritickém okamžiku se bude muset Ferraby uchýlit k vlastním zdrojům a ty jsou očividně chudé. Hlavní topič, který měl na starosti naviják, otočil ventilem a ozval se povzbuzující sikot páry a několikoré zaklapeň. Připraven, pane, zvolal. Pořádku. Lockhart poodešel na okraj přídě ve snaze zamaskovat svou zkusnou metodu práce, začal s odpoutáváním zásobních vyvacovacích lan a jejich navíjení. Z remorkéru vedle lodi ho pozoroval muž s velkou zarudlou tváří plnou jistoty a Lockhartovi se zdálo, i ochoty pomoci mu, kdyby něco zkazil a zakročit, kdyby došlo k nejhoršímu. Kdo ví, nebude-li to potřeba. Když zazněl signál, pracovní četa na stanoviště k opuštění přístavu, Ferraby se chmurně odebral k okraji povlou zvýšené přídě, připraven podle nejlepšího vědomí a svědomí plnit rozkaz, kterému vlastně ani nerozuměl. Vyčlenit na záďové lano, nařídil Bennett, a to bylo všechno. I když nezapomněl dodat k šťastnému pořízení. A Kristus s vámi, když se vám zamotá lano kolem šroubu. Vyčlenit asi znamená uvolnit všechna vyvazovací lana s výjimkou posledního, kterým se loď přidrží u přístavní hráze. Jen eliminace by mu snad zjevila, kdyby se dovedl soustředit, které laňo je zádové. Zatím se cítil pod psa a nevěděl si vůbec rady. ze všeho, co přelouskal o válečném dělostvu, co se naučil ve výcvikové základně a z veškerého zanícení, kterého přivnělo přihlásit se v den, kdy vypukla válka, ze všeho zbyl jen trosky. Čím dál víc pustošené panujícími okolnostmi. Na své jmenování důstojníkem byl nesmírně hrdý. Byl připraven bez výhrad a jako s nezničitelným závazkem přijmout tvrdou kázeň a tradici zbraně, o které četl a učil se. Nikdy se však nepsalo o nějakém Bennettovi. A ten se zdál za krásnými frázemi tou jedinou skutečností, která na něj dopadala. Ferrari dobře věděl, jak těžce na něho dolehne odloužení od ženy. Byl to připraven podstoupit s lehkým srdcem. Právě bolest, jitřená tímto odloučením, byla příliš vysokou cenou. Takřka nesplatitelnou cenou, kterou musel skládat za to, že se vzdává s nynější oblbující tyranii. Jestliže námořnictvo a Bennettovy způsoby a metody jedno jsou, potom je šizen a zrazován od samotného počátku. Včera v noci se vytratil z oslavy a šel zatelefonovat manželce do Londýna. V kancelářském doku plném průvanu čekal na rozhovor touhou se téměř dusil. Co to však zaslechl ženin hlas a měkkou váhavou modulaci, touha opadla a on si uvědomil jen dálku mezi nimi a týdny a měsíce odloučení, které mají před sebou. Tohle by okamžik jejich s Bohem. Žádná jiná vyhlídka. Právě proto s ním také zacházeli jako se zaostalým klukem a šikanovali ho jako trestance. Kvůli ženě i kvůli sobě se snažil o to nejlepší. Dobrý večer, začal. Dobrý večer, miláčku, slyšíš mě? Ano, ozvala se. To je báječné, kde jsi? Někde. Chtěl jsem ti popřát veselé Vánoce. Tobě taky, co děláš? Slavíme. Aha, je to takový nepodařený večírek, vlastně hrozný. Tolik bych chtěl být s tebou. Dáváš si na sebe pozor? Ano, miláčku, ty také? Ano, jsi na lodi? Teď ne, telefonuji z loděnice. Co máš na sobě? Pruhovaný župan. Och, miláčku, tolik bych si přála mít tě tady. Šlo by to? Ani ne, obávám se, že ne. A já bych nemohla přijet? Ne, na to je už moc pozdě. Proč? Co se děje? Já, hlavou mu bleskla věta obdělosti a zaváhal. Já ti nemohu nic vykládat. Loď je připravena? Ano. Aha. Zabručilo to v drátech. Nepočínali si moc chytře. Volám ti jen, abych ti popřál svátky, řekl zrovna znova a najednou cítil, že už to dál nesnese. Promiň, ale už musím jít, moc práce. S Bohem a dej na sebe pozor, řekl a zavěsil. Stál schlípil v kanceláři a trvalo snad 5 minut, než se vschopil k zpáteční cestě na loď. Na palubě, aniž řekl někomu slovo, se vytratil do své kajuty, lehl si na palandu a cítil, jak ho postupně zaplavují návaly zoufalosti, bez překážek a beznaděje je zahnat. Nyní, v den tohoto podivného vánočního svátku, odstl se konečně na polozvýšené zádi a opakoval si. Vyčlenit na záďové lano. Jako by to bylo nějaké pohanské zaklínadlo. 6 námořníků záďové čety se svým nadřízením svobodníkem Tonbridgem stálo nastoupeno u vodících lyždubných náloží a čekalo na jeho rozkaz. Když s ním došel, svobodník Tonbridge zasalutoval a otázal se. Vyvázat Manilu, pane? Okamžik! Ferby pohlédl na vyvazovací lana. 4 vedla odděleně dozadu, 1 vpřed a další krátké se vynulo v pravém úhlu k boku lodi. Zaváhal, zatímco Tonbridge, tvrdý a spolehlivý mladý chlap, který to měl všechno maličku, si rovnal palčáky z tuhé kůže, jaké lanové čety nosili. Potom dostal Ferby nápad. Čistě Bennettovské myšlenky, za kterou se téměř styděl. Pokývil Tonbridgeovi a prostě řekl, vyčlenit na záďové lano. Rozkaz, pane, odpověděl Tonbridge a nejbližším námořníkovi nakázal. Sejmout puklíře. A námořníkům, kteří čekali na přístavní hrázi. Uvolnit malinu, Manilu a hodit! Muži se pohnuli. Lana plaskla o vodu a začala se navíjet. Postupně se vyjednotila, až zůstalo jediné lano ubíhající nazad. Tak snadné to bylo. S překvapujícím zákmitem důvěry se Feraby otočil ke zvukovodu vedoucímu k můstu. Na zazvonění odpověděl signalista. Záď vyčleněna, hlaste prvnímu důčelovník, důstojníkovi, ohlásil Feraby. Ta trocha potěšení ho na chvíli ovládla. I když to byl podvůdek, příště, až půjde o vyvazovací lana, ví už jak na to a nebude už muset klamat. Dole v kapitánově kajutě podával vrchní strojmistr Watts kapitánovi hlášení o svěřených strojích. Watts byl spolehlivý a rozuměl svému řemeslu. Bílou kombinézu měl ušpíněnou od oleje a vazelíny a ruce černé. Skoro celou noc se mořil se záruzdorným ventilem, byl unaven a tahy v sešedlé tváři naznačovaly prožitou námahu. Může vyplout, kapitáne, říkal bez zvláštního nadšení. Co bylo možné, to jsem udělal, i když se mi tu pletlo 20 dokažů. Nechal jsem ho protáčet při 10 obrátkách celé 4 hodiny. Jde pořád trochu schůd stuha ještě, ale to si sedne časem. Jak to vypadá s kormidelním strojem, otázal se Erikson. Se strojem už měli potíže a čekali na výměnu. Podle všeho to nebude špatný, pane kapitáne. Vod se poškrábal na holé hlavě a skvrna od oleje, kterou si přitom udělal na čele, vypadala jako namalovaná ofina. Ještě se toho musí hromadu přitáhnout, v kormidelně, dráty a tak. Bude se to muset udělat až na moři. Stroj jsem odzkoušel nejmín 10krát. Vlevo, co to jde, vpravo, co to jde. A zatím všechno sedí dobře. Až moc pěkně snad. Trochu zafrkal. Neměl moc vysoké mínění o strojích, které měl na starosti. Žádné zvláštní vylepšení na nich nenašel. Nebyly o nic komplikovanější než stacionární parní stroje k vytápění lihem, jeho první skutečná hračka v dětství. Bylo jasné, že výroba korvet bude jednoduchá a ekonomická jako výroba špendlíků nebo popelníků z plastiku. Na takových lodích by snad vrchního strojníka ani nemuseli mít. Dobrá, šéfe, řekl Erikson, necháme to tak, jak to je. Znáte program. Vrk nás dotáhne až k tankovací lodi a zbytek cesty doplujeme vlastní parou. Čerpat můžeme jen 2 hodiny. Příliv bude stoupat celé odpoledne, není tedy naspěch. 2 hodiny by měly stačit, pane kapitáne. Jak to bude s otáčkama? To se dá s konečnou platností prověřit až po nějaké době plavby. Erikson pohledl na jeden z mnoha listů na svém stole. Tady vidím, že konstrukce doporučuje pomalu vpřed 35 otáček, poloviční silou vpřed 100 otáček. Zpočátku to zkusíme podle těchto tabulek. Poznáme to na rychlosti, jak se to zvětší. Změny vám nahlásím zvukovodem. Rozkaz, pane kapitáne. Watts se chystal k odchodu a tvář se mu zbrázdila váhavým a vzácným úsměvem. Divný Vánoce, ne? Utrousil. Člověk má o čem přemýšlet. Nebudou poslední, myslím, šéfe. Myslíte, že se potáhne jako ta první? Asi ještě hůř. Erikson natáhl ruku a zazvonil na můstek. Musíme se připravit, ať je to jak chce. Watts při odchodu z kajuty nevyřízně zavrtěl hlavou. Jeho oblíbené nedělní noviny psaly, že válka do roka skončí a dnešního vánočního rána se mu strašně chtělo věřit takovýmto zprávám. Námořník, který se ozval na kapitánovo zazvonění a zanedlouho poté stál před ním, byl svobodník signalista Wells. Ze 3 signalistů, kteří tvořili spojovací složku Compass Rose, služebně nejstarší. Na svou hodnost byl dost starý a Erikson, který před několika dny nahlédl do jeho osobního záznamu, objevil, proč. Ještě před 2 měsíci byl Wells jeomanem 1. stupně, což je poddůstojnická hodnost. Potom byl zbaven funkce a odsouzen k 18 dnům a kasárenského vězení za, dle studených slov, královských řádů a předpisů. Uváděli chování odporující dobrému řádu a námořní kázni v tom, že jmenovaný za A byl po skončení dovolené nepřítomnen dalších 76 hodin a 35 minut, za B vrátil se na palubu v podnapilém stavu, za C vzpouzel se dozorčímu poddůstojníkovi, který byl určen k jeho dozoru, a D za D zničil ohněm 9 signálních praporců v ceně 27 šilinků. Čteno mezi řádky. Musela to být velmi živá událost. Důsledek ovšem už nebyl tak pozbuzující, i když se nezapomnělo na tušené polehčující okolnosti. Oslava narozenin, která vyběhla z normálních mezí, žena příliš svolná, manželská nevěra. Zvláštní na tom bylo, že Wells zdaleka nevypadal jako kandidát takového dobrodružství. Byl malý a jeho hbité a rozhodné způsoby prozrazovaly způsobilost a znalost. Svůj úsek zvládl pevnou rukou a Erickson už několikrát shledal, že Wellsovi připomínky vždycky sedí a že je naprosto spolehlivý. Nyní, jak tu stál a čekal v kajutě, čapku přilil pečlivě složenou v podpaždí. Spojařský blok s připravenou tuškou v ruce vytvářel povzbuzivý obraz dokonale školeného a bdělého signalisty. Typ, který měl pro každou loď cenu zlata. Erickson jen doufal, že tohle je jeho pravá podoba. Ta druhá, o ní se mluvil v osobním záznamu, by přinesla lodi, jako je kompas Rose, nekonečné nesnáze a marnotratné plýtvání silami. Chci odeslat zprávu o našem odplutí, začal Erickson. Pište a předejte telefonicky z kanceláře doku. Rozkaz, pane kapitáne, řekl Wells, připravil se k psaní. Velícímu vlajkovému důstojníku Glasgow, diktoval kapitán. Z Compass Rose vypluli v souladu s vaším 0945-20-12. Odhadnutý čas doplutí do Greencocku 16:00. Wells přečetl nadiktovanou zprávu a otázal se. Máme to sdělit také vlajkovému důstojníkovi v Greencocku, pane kapitáne? Musí nám hned po přistání přidělit kotviště na bojích. Ano, souhlasil Erickson a uvědomil si, že to není poprvé, kdy zapomněl na procedurální zvyklosti a kdy jeho zrazivělá paměť potřebovala pobídku. Ano, ano, to také proveďte. Samozřejmě vstýčíme pro plavbu řekou číslicové praporce. Ano, pane kapitáne, řekl Wells. Číslicové praporce, lodivodský praporec a signál ve vleku. Dohledu na to, pane kapitáne.
Povím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na eso, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, Trojici Boží. Čtyřka to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan, evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10, ale jen 5 bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a 7 den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li 8, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. 9 mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. 10 pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu. Přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného Pána nebes, královna blahoslavenou Panu Marii a spodek, Pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet, jako do roka týdnů, 13 štychů, jako týdnů za čtvrt roku, 12 obrázkových karet, jako měsíců v roce, a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval T. Texas Taylor.
Přilepený nos, odkaz nápovědou. To pro ty, co zapomněli, jak svou roli mají správně hrát. Korčovní herci to jsou, máky kvetou, principál je pán. Korčovní herci tu jsou, s nimi léto přijelo k nám. Lidi nejdou, prázdný mají sál, tak zas popojedou. Stejně musí na neděli paní principálka právo prát. Kočovní herci tu jsou, máky kvetou, principál je pán. Kočovní herci tu jsou, si mi léto přijelo k nám. Kočovní herci tu jsou, máky kvetou, principál je pán. Kočovní herci tu jsou, zimy léto přijelo k nám. Všichni jsme herci, jenom někdo víc nebo míň umí hrát. Naše trapné komedie nikdo nechce, ale váže brát. Kočovní herci tu jsou, máky kvetou, principál je pán. Kočovní herci tu jsou, zimy léto přijelo k nám. Kočovní herci tu jsou, zimy léto přijelo k nám.
To, co na nás doma čeká, není zrovna fajnový. Od pondělka na koni, letos jako předloni, je to zatracený úděl do prašivejch estakán. Jibijou,
jibijou,
nějaký cizí krávy hnát.
Toto se ví, zase se sejdem, za 7 let, či příští týden, budeme hrát. Budeme zpívat, přijďte se dívat, bude nám hej.
Celý léto nezaprší a když jo, takhle je furt. Všude bláta čím dál víc, nebo zase hroznej hicky, co neznají čistý víno, ať se zlouže napijou. Jipijou,
jipijou,
možná, že to přežijou.
No to se ví, zase se sejdem, za 7 let, či příští týden, budeme hrát. Budeme zpívat, přijďte se dívat, bude nám hej.
Všechno špatný jednou skončí, pánbu to tak nenechá. Pochopí, že tenhle svět se mu zrovna nepoved. Od té doby bude z hlíny lepit samý anděli. Jibijou,
jibijou,
a taky zruší pondělí.
No to se ví, zase se sejdem, za 7 let, či příští týden, budeme hrát. Budeme zpívat, přijďte se dívat, bude nám hej. To se ví, zase se sejdem, za 7 let, či příští týden, budeme hrát, budeme zpívat, přijďte se dívat, bude nám hej. No to se ví, zase se sejdem, za 7 let, či příští týden, budeme hrát, budeme zpívat, přijďte se dívat, bude nám hej.
Sám a bylo horko přímo k zalknutí a míjela mě auta a v nich řidiči nadutí, až jeden z nich se otázal, zda nechci se svést, že prý ví, jak je to těžké svoje tělo pěšky nést. Vychloubal se kolik měst, už projel s autem svým, řekl jsem příteli, já tuhle zemi neznám o nic míň. Já tu zemi znám, já rád zemi mám, já dál se koulávám, sám jsem a zase tam, já teď podám důkaz vám, já znám tu zemi znám. Příbram, Stříbro, Hořovice, Strakonice, Senomaty, Tuflovice, Záhořany, Hostivice, Čáslav, Újezd, Čakovice, Netovice, Rožmitá, Voltuš, Černošice, Másovice, Prčice, Plzeň, Černovice, Pálenice, Nový Bydžov, Stará Paka, Úholička, Báňovice. Já tu zemi znám, já rád tu zemi mám, já dá se toulávám sám, jsem a zase tam, já teď podám důkaz vám, já znám tu zemi znám. Malše, Úpa, Ohřebí je Kamenice, Malé Labe, Střední Labe, Velké Labe, Ostravice, Loučka, Střela, Malý Luaj, Moravice, Horná, Hnilec, Berounka.